Tervetuloa mukaan. Tänään me sukeltaan syvälle aiheeseen nimeltä Olivier Giroud. Ja kun näitä lähteitä alkaa käydä läpi, niin esiin nousee välittömästi yksi tosi iso teema. Tai oikeastaan melkoinen paradoksi.
Kyllä.
Puhutaan kuitenkin Ranskan maajoukkueen historian kaikkien aikojen parasta maalintekijästä, mutta silti pelaajasta, jonka on pitänyt todistaa arvonsa, siis kerta toisensa jälkeen.
Juuri niin. Hänen tarinansa ei ole mikään sellainen tyypillinen supertähden suora nousukiito. Se on paljon enemmän kertomus sitkeydestä ja niin kuin vankkumattomasta uskosta omaan tekemiseen. Silloinkin, kun kukaan muu ei tunnu uskovan.
Aivan.
Ja se just tekee hänestä niin kiehtovan, kyse ei ole vain niistä maaleista, vaan siitä, miten hän palvelee joukkuetta tavoilla, jotka ei aina edes näy tilastoissa.
Ja juuri siihen me aiotaan nyt pureutua. Yritetään ymmärtää sitä ihmistä siellä pelaajan takana. Mikä saa 36-vuotiaan pelaajan jatkamaan sitä taistelua huipulla kaikkien vastoinkäymisten jälkeen?
Joo.
Ja aloitetaan suoraan tilanteesta, joka tiivistää tämän kaiken täydellisesti. On marraskuun 9. päivä vuonna 2022. Päävalmentaja Didier Deschamps Katarin MM-kisoihin. Ja koko Ranskan suurin jännityksen aihe on, kuullaanko Olivier Giroudin nimeä?
Se hetki oli niin ladattu. Siis aivan täynnä symboliikkaa. Hän oli vuosia kausia ollut joukkueen kantavia voimia, mutta viimeisen vuoden aikana se hänen paikkansa oli, no, kaikkia muuta kuin varma.
Niin.
Se hetki ennen listan julkistamista kiteyttää hänen koko uransa, jatkuva epävarmuus ja se alitunen tarve näyttää, että hän kuuluu sinne.
Tuo jatkuva tarve todistaa, se on niin keskeinen osa hänen tarinansa. Ja jotta sen ymmärtäisi, on pakko mennä ihan alkuun, lapsuuteen, sinne Alppien juurelle.
Aivan.
Hän syntyi Chambéryssä, kasvui pienessä Frogesin kylässä. Perheen kuopus neljäs lapsi ja jalkapallo oli koko perheelle kaikki kaikessa.
Ja heti tässä lapsuudessa on yksi todella pysäyttävä yksityiskohta, joka liittyy just tähän teemaan. Giroud sai tietää vasta teini-iässä, että hän oli ei-toivottu lapsi.
Ai, okei.
Okay. Joo. Hänen vanhemmillaan oli jo kolme lasta, eivätkä he olleet suunnitelleet enää neljättä, vaikka hänestä tulikin äärimmäisen rakastettu ja hellitty perheenjäsenin.
Niin. Tuollaisen tiedon vaikutusta nuoren mieleen ei voi vähätellä. Siis miten sä uskot, että se näkyy hänessä? Voisiko se selittää osan siitä periksi antamattomuudesta?
Ehdottomasti. Voi helposti kuvitella, miten tuollainen tieto ruokkii sellaista alitajusta tarvetta todistaa oma arvonsa, oma olemassaolon oikeutuksensa tavallaan.
Ja
tässä on mielenkiintoinen ajatusleikki. Voisiko se olla yksi syy siihen, miksi hänestä on kehittynyt niin epäitsekäs joukkuepelaaja? Hän yrittää jatkuvasti osoittaa olevansa korvaamaton perheelle.
Oli se sitten oma perhe tai jalkapallojoukkue?
Nimenomaan. Palvelemalla muita ja tekemällä itsestään välttämättömän.
Se on kiehtova ajatus. Hänen suuri esikuvansa oli isoveli Roman, joka oli tosi lahjakas, etenee aina Auxerren akatemiaan ja nuorisomaajoukkueisiin asti.
Kyllä.
Ja Olivier unelmoi seuraavansa veljään ja pukevansa sen sinisen paidan ylleen.
Ja hän teki sen eteen töitä aivan poikkeuksellisella tavalla. Yksi lähteistä kuvailee häntä nuorena stahanovilaiseksi.
Siis viitaten siihen neuvostoliittolaisen kaivosmieheen.
Just siihen, joka murskasi kaikki tuotantoennätykset. Hän harjoitteli ennen treenejä, treenien aikana ja vielä niiden jälkeenkin. Se ei ollut pelkkää lahjakkuutta, se oli ihan raakaa määrätietoista työtä. Ja se asenne on selvästi peräisin jostain syvemmältä.
Ja tämän työmoraalin rinnalla hänen elämänsä toinen peruspilari on uskonto. Hänen äitinsä on harras evankelinen kristitty ja uskosta kasvoi Olivierille valtava voimavara.
Siitä tuli hänen identiteettinsä ja sinnikkyydensä kulmakivi. Hän on itse sanonut, että hän kokee olevansa syntynyt onnellisten tähtien alla ja uskoo, että joku korkeampi voima suojelee häntä.
Aivan.
Ja tämä ajatus on niin keskeinen, että hänen oma elämänkertansakin nimi on Toujours y croire, aina uskoen.
Se ei ole siis pelkkä iskulause.
Ei todellakaan. Se on hänen elämän filosofiansa. Se antaa hänelle voimaa juuri niinä hetkinä, kun muut epäilevät.
Ja tämä näkyy hänestä ulospäin tosi selvästi. Maalin jälkeen sormet osoittavat kohti taivasta. Hänen oikeassa käsivarressaan on tatuoituna Raamatun lause, Herra on minun paimeneni.
Ei virulta mitään puutu. Ja vasemmassa kädessä taas on risti. Ne on jatkuvia muistutuksia hänelle itselleen siitä, mihin hän uskoo.
Ja tätä uskoa omaan polkuun hän todella tarvitsi, koska se hänen uransa alku oli, no, kaikkea muuta kuin tähdenlento. Se oli hidasta, vaivallasta raatamista.
Niinpä.
Aivan. Kun katsoo sitä urapolkua, se on nykyjalkapallossa todella epätyypillinen. Grenoble kakkosliigassa, laina Istressissä kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla, sitten takaisin kakkosliigaan Toursiin.
Joo.
Hän debytoi Ranskan pääsarjassa vasta 24-vuotiaana. Moni pelaaja olisi jo lyönyt hanskat tiskiin siinä vaiheessa.
Se on totta, mutta toisaalta voisi väittää, että just se hidas kypsyminen on ollut hänen pitkän uransa salaisuus. Hän ei palannut loppuun teinien paineissa.
Hyvä pointti.
Hänen kroppansa ei ollut niin kulunut. Ja mikä tärkeintä, hän saapui huipulle henkisesti kypsänä ja nälkäisenä. Ja kun hän vihdoin sai sen mahdollisuuden, hän käytti sen.
Ja hänen pelityylissä on myös oma lukunsa. Häntä kuvaillaan pivot playeriksi. Eli hän on vähän niin kuin se ihmismuuri siellä kärjessä, johon muut voi nojata.
Juuri niin. Yli 190 senttisenä hän pystyy suojaamaan palloa, voittamaan pääpalloja ja luomaan tilaa muille. Mutta mikä erottaa hänet monista muista target-hyökkääjistä?
Niin.
On se, että hän tekee ympärillään olevista pelaajista parempia. Hän ei ole mikään staattinen maalitolppa, vaan hänellä on uskomaton pelisilmä ja se oikea kosketus viimeistelyissä. Hän on sekä raataja että taiteilija.
Ja se läpimurto Montpelierissä kaudella 2011-2012 oli kuin suoraan elokuvasta. Pieni seura voitti sensationomaisesti Ranskan mestaruuden ekaa kertaa historiassaan ja Giroud oli koko liigan maalikuningas.
Se oli se hetki.
Siitä hetkestä koko maailma huomasi hänet ja Arsène Wenger toi hänet Arsenaliin.
Siitä alkoi hänen uransa Euroopan huipulla, mutta samalla alkoi myös se jatkuva taistelu paikasta auringossa ja erityisesti maajoukkueessa se taisteluhenki löytyy yhteen nimeen, Karim Benzema.
Aivan, Benzema-tapaus. Se on varmasti hänen maajoukkueuransa määrittävin tekijä. Kun Benzema joutui sivuun maajoukkueesta sen kiristysskandaalin takia vuonna 2015, Giroud otti hänen paikkansa.
Ja siitä alkoi aivan käsittämätön episodi.
Siis osa Ranskan omista kannattajista alkoi buuata hänelle kotiotteluissa. Häntä syytettiin tilanteesta, johon hän oli täysin syytön.
Se oli äärimmäisen epäreilua. Ja tilanne kärjistyi entisestään, kun Benzema antoi sen kuuluisan haastattelun, jossa hän vertasi itseään Formula 1-autoon ja Giroudta mikroautoon.
Joo, joo.
Hän sanoi jotain sellaista, että eihän mikroautoa ja F1-autoa voi verrata. Ja minä olen se F1-auto.
Siis hetkinen, tuo on yksi kaikkien aikojen ylimielisimmistä, mutta samalla nerokkaimmista heitosta, eikö? Olet hyödyllinen kuin mikroauto. Mutta se, mikä kertoo kaiken Giroudin luonteesta, on hänen reaktionsa, tai sen puute.
Juuri niin. Hän ei edes vaivautunut kommentoimaan asiaa. Hän ei lähtenyt mukaan siihen mediasirkukseen. Hän vain jatkoi työntekoa ja antoi tekojensa puhua kentällä. Se vaatii uskomatonta henkistä kanttia.
Ja sitten koitti vuoden 2018 MM-kisat Venäjällä, Giroudin uran suurin paradoksi. Hän oli joukkueen avauskokoonpanon hyökkääjä, siis aivan elintärkeä palanen Ranskan pelille.
Niin oli.
Hän raatoi, teki tilaa Mbappelle ja Griezmannille, oli se uhrautuva sotilas. Ranska voitti maailmanmestaruuden, mutta Giroud ei tehnyt koko turnauksessa yhtäkään maalia.
Se on uskomaton tilastofakta, joka ei kerro koko totuutta. Avauskokoonpanon keskushyökkääjä maailmanmestara joukkuessa 0 maalia, 0 laukausta maalia kohti.
Aivan.
Mutta se just osoittaa hänen arvonsa ja Deschampsin valmennusfilosofian. Valmentaja ymmärsi, että Giroudin arvo ei ollut maaleissa, vaan siinä näkymättömässä työssä, joka mahdollisti muiden onnistumisen.
Ja se hänen oma asenteensa tiivistyy täydellisesti kommenttiin ennen MM-finaalia. Jos me voitamme, enkä minä tee maalia, en voisi vähempää välittää.
Se on niin kaukana nykypäivän egojen täyttämästä jalkapallosta. Hän oli maailmanmestari, vaikka ei henkilökohtaisesti loistanutkaan.
Mutta draama ei tietenkään päättynyt siihen.
Ei todellakaan. Tarinan tuli vielä yksi iso käänne. Vuonna 2021 tapahtui jotain, mitä kukaan ei odottanut. Karim Benzema kutsuttiin takaisin maajoukkueeseen. 5 vuoden tauon jälkeen.
Ja se muutti kaiken.
Aivan kaiken.
Se mullisti koko hierarkian. Giroud, Maailmanmestarihyökkääjä siirrettiin välittömästi penkille. Sen on täytynyt olla valtava isku hänen ylpeydelleen.
Kyllä.
Ja ne paineet purkautuivat juuri ennen vuoden 2021 EM-kisoja siinä kuuluisassa Bulgaria-ottelussa. Hän teki 2 maalia, mutta valitti pelin jälkeen, ettei saanut tarpeeksi palloja. Kaikki tulkitsivat sen piikiksi Mbappen suuntaan.
Ja soppa oli valmis. Se tulehdutti joukkueen ilmapiirin ja Giroudin rooli turnauksessa jäi olemattomaksi. Hän pelasi yhteensä vain 40 minuuttia.
Uskomatonta.
Ja jälleen kerran hänen reaktionsa ulkopuolelle jäämiseen kertoo hänestä paljon. Kun Ranska voitti myöhemmin samana vuonna Nations Leaguen finaalin, ottelu pelattiin Milanossa, hänen kotikaupungissaan. Hän ei mennyt katsomaan peliä.
Mikä voisi helposti kuulostaa ylimieliseltä, mutta syy oli jotain aivan muuta.
Juuri niin. Hän selitti myöhemmin, että olisi ollut liian vaikeaa seurata ottelua pelkkänä katsojana. Se ei ollut ilimielisyyttä. Se osoitti hänen syvän siteensä siihen joukkueeseen ja sen tuskan, minkä ulkopuolelle jääminen aiheutti.
Hän ei osannut olla vain fani.
Nimenomaan, koska hän koki yhä kuuluvansa sinne kenttään.
Hän oli siis käytännössä ulkona joukkueesta, mutta sitten kohtalo puuttui peliin, kuten hänen tarinassaan niin monta kertaa aiemminkin.
Kyllä.
Maaliskuussa 2022, melkein vuosi edellisestä maaottelusta, hän sai yllätyskutsun takaisin, Benzeman loukkaantumisen takia. Mutta päävalmentaja Deschamps oli epäileväinen.
Joo, hän jopa pohti julkisesti, että pystyykö pelaaja, joka on tottunut olemaan tähti, hyväksymään enää vaihtopelaajan roolin.
Ja tämä johti ilmeisesti ratkaiseviin keskusteluihin heidän välillään.
Kyllä. Giroud vakuutti valmentajalleen olevansa valmis mihin tahansa rooliin. Hän sanoi olevansa valmis olemaan luksusvaihtomies, jos se vain auttaisi joukkuetta. Se oli merkki nöyryydestä ja asenteen muutoksesta.
Ja se vakuutti Deschampsin. Ja tämä palauttaa meidät täydellisesti siihen hetkeen, josta aloitimme. Siihen marraskuiseen päivään, kun Deschamps julkustaa Katarin MM-kisojen joukkueen.
Aivan.
Kaikkien näiden vaiheiden, kaiken tämän epävarmuuden jälkeen, Giroudin nimi lausutaan 7 hyökkäjän joukossa. Hän on jälleen mukana, vastoin kaikkia odotuksia. Ja just ennen kisoja hänen tilastonsa olivat huikeet. 49 maalia vain 2 päässä Thierry Henryn kaikkien aikojen ennätyksestä.
Hänen tarinansa on siis loppujen lopuksi uskomaton kertomus periksiantamattomuudesta, uskosta omaan tekemiseen silloinkin, kun valmentajat, fanit tai media epäilevät.
Kyllä.
Ja tämä on se ydinajatus, joka sinullekin kuuntelijana varmasti välittyy näistä lähteistä. Giroudin tarina ei kerro vain jalkapallosta. Se kertoo sinnikkyydestä millä tahansa elämänalueella.
Nimenomaan.
Se pakottaa kysymään, miltä todellinen menestys näyttää. Onko se henkilökohtaista kunniaa ja tilastoja, vai onko se koko yhteisön saavutuksia, joiden eteen oma ego on laitettu sivuun?
Juuri näin. Kun ajattelet Giroudin matkaa, se jättää sinulle yhden ison kysymyksen pohdittavaksi. Milloin omassa elämässä on tärkeämpää olla se, joka tekee maalin, ja milloin on lopulta arvokkaampaa olla se, joka luo tilan muille onnistua?